vážení posluchači, vítejte u prázdninového vydání podcastu Právokranní kávě. A protože je čas prázdnin, dovolených a cestování, budeme se dnes bavit o tématu, které s cestováním tak trochu souvisí, a sice o korespondenční volbě. Já jsem Martin Frolík a ve studiu vítám kolegu Michala Řehořka, advokáta PRK Partner, specializovaného na korporační právo. Michale, vítej, ahoj.
Ahoj.
No a jak jsem naznačil, Michale, my bychom se měli bavit o korespondenční volbě podle legislativního návrhu, který se aktuálně projednává. Proč tě tohle téma vlastně zaujalo, když volební legislativa obecně není práce, kterou bychom v PRK úplně běžně řešili?
Mě ústavní právo vlastně zajímalo už při studiu na fakultě. Považuji ústavní právo jako takový základní kámen demokratického právního státu. A svobodné volby jsou jednou velkou součástí, možná dokonce bych řekl nedoceněnou, nebo spousta lidí si neuvědomuje, jaká významná součást demokratického právního státu to je. Vždycky mě to zajímalo. Fakulta nabízela spoustu vlastně předmětů, které se týkaly voleb obecně, a tento můj zájem vlastně vyústil ve finále v diplomovou práci, která se zabývala právě tématem korespondenčního hlasování.
Když to jsem ani nevěděl, tak než se pustíme do návrhu projednávaného v poslanecké sněmovně, pojďme se podívat do světa. Je totiž fakt, že v rámci EU jsme asi jedna z posledních zemí, která nemá ještě možnost hlasovat ani korespondenčně, ani přes internet. Jak přesně je to s korespondenční volbou ve světě a v Evropě tedy obecně?
Já bych vlastně nesmíchával korespondenční hlasování a hlasování přes internet. Jsou to sice podobné instituty, ale mají každý svá specifika a každý své specifické problémy. A na rozdíl od vlastně korespondenčního hlasování, to hlasování přes internet vůbec není běžné. A jak jsi vlastně říkal, korespondenční hlasování je běžné hlavně v Evropské unii, nebo Evropě a ve Spojených státech. A jako takový zajímavý příklad bych uvedl Švýcarsko, ve kterém se hlasuje korespondenčně velice běžně. Hlasuje tam korespondenčně vlastně až přes 90% všech voličů. Co je ale vlastně zásadní za mě říct, je, že neexistuje žádný jednotný systém korespondenčního hlasování. Každý z těch států, který ho má zavedený, má vlastně svůj specifický systém. Ty systémy se liší v různých detailech, ale kdybych je měl rozdělit podle nějakého základního kritéria, tak je to podle toho, komu vlastně ten systém umožňuje hlasovat. Buď neumožňuje hlasovat nikomu, to je třeba v České republice, tady korespondenční hlasování zatím doufám nemáme, nebo umožňuje hlasovat pouze lidem zahraničí, to je například stav na Slovensku, nebo umožňuje vlastně volit všem voličům, to znamená jak voličům v zahraničí, tak voličům, kteří se nachází v té své domovské zemi. To je právě třeba zmiňované Švýcarsko nebo například Německo. Ještě potom je další takový zajímavý systém, který mají například v Maďarsku, a to je systém, kdy korespondenčně je možné hlasovat i uvnitř Maďarska, ale vlastně ne odkudkoliv, ale jenom na takových nějakých oficiálních místech, kterými můžou být třeba pošta nebo úřad. To znamená, volič vlastně vyplní hlasovací lístek nebo vytvoří tu hlasovací obálku na nějakém chráněném místě. Přitom to, jaký systém se zvolí, je naprosto zásadní. Zmiňoval jsem, že třeba ve Švýcarsku běžně korespondenčně hlasuje více než 90% lidí. A to je vlastně z toho důvodu, že ve Švýcarsku je to velice jednoduché. Každý volič dostane automaticky kompletní balíček, který mu umožňuje hlasovat korespondenčně. To znamená, tam je to bráno jako naprostý standard. Oproti tomu na Slovensku, tam jednak je zásadní rozdíl v tom, že nemůžou hlasovat všichni. Korespondenční hlasování na Slovensku se týká pouze voličů v zahraničí. A potom je tam druhý zásadní rozdíl, a sice, že o korespondenční hlasování se musí žádat. To znamená, to je další takový důvod, proč jsou někteří voliči odrazeni. Možná jenom, abych to uvedl na konkrétním příkladu. Jak jsem zmiňoval, ve Švýcarsku hlasuje korespondenčně 90% lidí, na Slovensku to v posledních volbách byly necelá 2%, a předtím vlastně to bylo ještě méně. Ten důvod nebo ten rozdíl, proč teďka to procento takto zásadně vzrostlo z 1% na 2, bylo, že se může žádat o korespondenční hlasování elektronicky. Předtím vlastně byla žádost možná pouze papírovou formou. Jo, přitom vlastně, když si představíš, kolik Slováků žije v České republice a kolik z nich pořád preferuje tu možnost dojet na Slovensko fyzicky autem místo toho, aby hlasovali korespondenčně, tak myslím si, že na tom jde pěkně vidět, že je ta volba minimálně teda na Slovensku zbytečně složitě nastavena.
Tak uvidíme, jak to bude vypadat u nás. Pojďme se tady z toho světového a evropského pohledu podívat na ten současný návrh, protože z korespondenční volby udělala současná vláda jednu ze svých priorit, na což reagovala opozice tím, že z korespondenční volby udělala muže s koženou brašnou, který prostě nesmí projít. No a z toho vyplývá i fakt, že návrh, o kterém se budeme bavit, není nějak zvlášť revoluční a jedná se spíš o zjednodušení některých stávajících principů. Pojďme si ho tedy představit, jak se má korespondenční volba provozovat u nás a pro koho vlastně tedy bude přístupná.
Vlastně korespondenční hlasování bylo vždycky politické téma. Jo? Nejenom, není to politické téma jenom teď, ale bylo to už před lety. On ten současný návrh je tuším šestý v pořadí, kterým se snaží korespondenční hlasování zavést. A jako ty příběhy těch předchozích návrhů jsou fakt jako komické. Jo? To je zajímavé se na to podívat, kdyby to někoho zajímalo. I tento návrh vlastně má určitou takovou komediální vložku. Týká se hnutí ANO, které vlastně mělo ve svém programovém prohlášení vlády z roku 2018 zavedení korespondenčního hlasování uvedeno jako taky vlastně jednou z priorit. Nicméně v současnosti si to rozmysleli a spolu s SPD jsou v současnosti zásadně proti přijetí tohoto návrhu. Takže je, myslím, z toho pěkně vidět, že to skutečně politické téma. Ale tak komedie stranou, to projednávání korespondenční hlasování je za mě poměrně jako ostudné. Jo. Je tam taková změť polopravda, strašení. Straší se tam s falšováním rovnou celých voleb a podobně a je jako obtížné se v tom, myslím, za běžného člověka vyznat nebo vůbec tam najít nějakou faktickou a pravdivou informaci. Musím asi trošku zabrousit jako do politiky a nebo politologie aspoň trošičku. Ono je to podle mě dáno i přístupem té současné vlády, hlavně teda ODS, kde je ta podpora korespondenční hlasování, bych řekl, spíše taková jako vlažná. Ten přístup, nebo tu chybu v tom přístupu vidím v tom, že vlastně tady není žádná velká snaha vysvětlovat to korespondenční hlasování a vůbec jeho fungování. Jo, proto to vytváří takové vlastně prostředí, kde se můžou pohybovat vedle těch faktických informací i ty strašáky. A ne vždycky to dává smysl a myslím, že to jenom zbytečně potom vyvolává pochyby. Pokud jde ale teda o tu tvoji otázku a ten konkrétní návrh, i v návaznosti na tu politickou situaci, myslím, že dává smysl a že je takový výsledek. Ten návrh je mimořádně konzervativní. Jo, já jsem vlastně zmiňoval několik variant, jak umožnit hlasování lidem, buď teda všem nebo jenom osobám zahraničí. My jsme se rozhodli tady z tohohle kompromisního důvodu asi politické situace připustit korespondenční hlasování jenom pro zahraniční voliče, ale navíc ještě jsme se rozhodli to omezit takovou, bych řekl, českou cestou, kdy se to nebude týkat všech voličů, kteří se nachází v zahraničí, ale pouze těch voličů, kteří se v zahraničí zdržují nějakou dobu. To znamená, ten současný návrh se netýká a nebude se týkat třeba studentů nebo kamionáků nebo prostě dovolenkářů, jo? Prostě lidi, kteří se vydají jednorázově do zahraničí, těch se to týkat nebude, protože při žádosti o hlasování korespondenčním způsobem budeš muset dokládat místo vlastně pobytu v zahraničí.
Takže jinými slovy, tedy aktuální návrh volebního zákona je jedný s tím zlepšením aktuálního krajanského volebního práva, která expatům umožňuje hlasovat, když nebudou muset v den voleb cestovat na zastupitelství. Jaké jsou argumenty pro tento návrh, respektive proti tomu, aby se umožnilo hlasovat distančně i širší skupině obyvatel, právě kamionákům a studentům a dovolenkářům?
Když zmiňuješ krajiny, to je vlastně jeden z běžných mýtů, respektive jedna z těch her se slovíčky, která se používá ke strašení lidí. Ono totiž krajan, nebo slovo krajan máme dokonce definováno a je to vlastně cizinec s českým původem. Jo? To znamená, je to cizinec bez českého občanství a je teda za mě až jako absurdní, že to musí zaznít, ale ten návrh skutečně nepřiznává volební právo cizincům, jo? Jak se občas si člověk dočte na internetu. I nadále prostě platí ty základní podmínky z ústavy, že právo volit má každý občan České republiky. Jo, to znamená, návrh se týká jenom osob s českým občanstvím, kteří zrovna v danou chvíli žijí v zahraničí. A pokud jde o důvod vlastně, proč lidem v zahraničí zjednodušit podmínky pro hlasování, častým takovým zmiňovaným argumentem bývá zvýšení volební účasti. Ono těžko odhadovat, jaký dopad to zavedení bude mít na zvýšení volební účasti, protože vůbec se těžko odhaduje ten celkový počet lidí nebo občanů, teda, kteří žijí v zahraničí. Ty odhady se pohybují prostě od 100 tisíc až do asi milionu lidí v zahraničí. Otázka je, kolik je tam skutečně, nebo ještě navíc, koho se bude týkat tenhle omezený návrh. Těch lidí v zahraničí bude asi kolem 250 tisíc, přičemž vlastně v posledních volbách hlasoval ze zahraničí asi 13 tisíc lidí, takže ten prostor pro zvýšení volební účasti tady je. Nicméně si skutečně nemyslím, že to, že umožníme lidem hlasovat korespondenčně, najednou povede ke skoku z 13 tisíc na těch 200 tisíc, to asi nelze očekávat. Nicméně zvýšení volební účasti za mě není ten hlavní důvod. Já chápu, on je asi takový jako spíš teoretický, ale když se člověk nad tím zamyslí, tak by to měl být ten hlavní důvod. A to je vlastně rovnost volebního práva nebo nějaké narovnání té současné situace. Za mě prostě nelze penalizovat toho voliče, který je oprávněn hlasovat, protože je občan České republiky, jenom za to, že se v době konání voleb nachází v zahraničí. Jo, takže pokud máme prostředek, jak tomuto voliči, který se zrovna nachází v zahraničí, tu volbu umožnit, tak za mě proč mu to neumožnit?
Ty jsi sice zmiňoval už na začátku, že je rozdíl mezi korespondenčním hlasováním a hlasováním přes internet, ale já se přesto zeptám, proč neumožníme rovnou to hlasování přes internet? Jaké jsou argumenty proti tomu, aby bylo možné pro každého hlasovat přes internet?
No tak na nějaké komplexní argumenty pro nebo proti internetovému hlasování asi tady úplně nemáme čas. Já bych to možná uvedl z opačného směru, respektive bych to trochu vrátil tomu korespondenčnímu hlasování. Ono to korespondenční hlasování bylo poprvé použito ve Spojených státech za občanské války, to už je v roce 1862. A potom se zavádělo vlastně postupně pro takové menší skupiny obyvatel, nejčastěji to byli námořníci a prostě někdo, kdo se zdržoval dlouho mimo ten svůj, tu svou domovinu. Takže třeba potom se zavádělo korespondenční hlasování na Novém Zélandu v roce 1890. A takový velký boom, nebo nevím, jestli to nazvat boomem, ale prostě dalšímu rozšíření potom došlo v Evropě během první světové války a v návaznosti na první světovou válku. Já tyhle data uvádím teda pro milovníky historie, ale potom taky pro zasazení té situace do časového kontextu, jenom pro uvědomění si, že vlastně korespondenční hlasování například starší než vůbec volební právo žen. Jo. To znamená, ten institut je skutečně strašně starý a za těch více než 100 let vlastně, co existuje, tak už samozřejmě byl nespočet pokusů, jak ho prostě zneužít, využít, nějak tím způsobem napadnout ty volby a sfalšovat je. A nicméně to taky znamená, že už máme vlastně více než 100 let zkušeností s tímto institutem a pokud bychom jako chtěli jsme fakt jako se soustředit, tak dokážeme vytvořit variantu toho korespondenčního hlasování, které bude, když to tak jako řeknu, neprůstřelné proti nějakým podvodům. U hlasování přes internet je to trochu o něčem jiném, jo. A nejdřív si představ, jak jako by vypadal ten elektronický systém, pokud by ho vytvářel stát. To myslím, že úplně by neprospívalo důvěře ve volební systém. Ale potom vlastně většina nějakým způsobem technicky laděných lidí ti řekne, že jsme technicky schopni vytvořit nějakou elektronickou obálku nebo nějaký datový trezor, do kterého uložíš ten svůj hlas a ten trezor s tím hlasem vlastně zamkneš do dalšího trezoru zase s nějakou identifikací voliče a to pošleš ke sčítání vlastně statistickému úřadu. Je to podobné korespondenčnímu hlasování, ta komunikace bude šifrovaná, vlastně identita voliče bude nepochybně prokázaná a tak dál. Jenže za mě tohle je vlastně strašně, strašně úzký prohled, jo, protože ono nejde jenom o to vzít ten hlas od toho voliče a dostat ho do statistického úřadu ke sčítání, ale jak už to tak bývá u těch elektronických věcí, tak jde hlavně o to, co se děje mezi tou klávesnicí a židlí. Jo. Protože lze si poměrně jednoduše představit situaci, kdy volič sedí u svého počítače, který není nějak prostě, bych řekl, pod kontrolou chráněn nebo hlídaný. Může ho mít prostě infikovaný nějakým malwarem, který vlastně může být úplně jednoduchý. On nemusí mít vůbec nic, jenom ve finále při tom hlasování změnit tu stranu, pro kterou volič hlasuje. Volič s důvěrou v ten elektronický systém odezdá svůj hlas a vlastně vůbec neví, že ten jeho hlas byl v průběhu toho odezdávání změněn. Jo, jako já chápu, je to možná takový absurdní příklad, nebo jeví se to absurdně, ale pointa v tom příkladu je o tom, jak je složité nebo jednoduché ovlivnit ty volby a jejich výsledek vlastně zvenčí. Pokud bych chtěl vlastně zásadním způsobem ovlivnit volby v Česku, tak musím sfalšovat výsledky ve volebních okrscích, ve kterých vlastně jsou ve volební okrskové komisi lidé ze všech politických stran, prostě od komunistů přes KDU po ODS. A musel bych vlastně nějakým způsobem upravit nebo zasáhnout do těch fyzicky odezdaných hlasů ve volebních schránkách. Přitom vlastně ty volební okrsky jsou malinké, v průměru prostě nedosahují ani 1 000 hlasů na volební okrsek. To znamená, jako reálně sfalšovat volby nebo nějakým způsobem ovlivnit volby, které se konají fyzicky ve volebních místnostech v jednotlivých okrscích, je prostě až jako nepředstavitelné. Jo? To je strašně těžké. Pokud bych chtěl ovlivnit hlasy korespondenční ze zahraničí, tak pořád mám fyzické hlasy a hlavně mám potom ty voliče vlastně roztříštěné po celém světě, takže tam si jako těžko jde představit, jak nějakým zásadním způsobem ovlivnit velký počet lidí nebo velké množství hlasů, protože prostě ty hlasy jsou fyzické a lidi se nachází po celém světě. Pokud se ale bavíme o volbách přes internet, tak vlastně mám ty voliče, ať už v České republice nebo v zahraničí, úplně jako na dlaní a můžu být kdekoliv v celém světě vlastně. Jo. Takže čistě teoreticky mi ty internetové volby umožňují nebo zjednodušují napadení těch voleb v podstatě odkudkoliv ze světa. Jo, to znamená, pořád je to asi nějaká neúplně pravděpodobná varianta, ale už se dostáváme z té fáze nebo z toho chápání, kdy to je naprosto jako nemyslitelné, do něčeho, co už jako aspoň teoreticky možné, co už se teoreticky dá zvládnout, pokud bude nějaký aktér, který bude fakt jako odhodlán ty volby v České republice ovlivnit. Ale abych úplně neodbíhal od toho tématu, tak bych to hlasování přes internet shrnul tak, že sice je to jako technicky možné, ale je tady spíš otázka, jestli to, že je to technicky možné, stačí. Já čistě jako za to můžu teďka nasednout do letadla a odletět směr Severní Korea, ale proč bych to dělal, že jo? Takže otázka je, že když je to technicky možné, tak to neznamená, že to chceme a že to máme udělat. Já za sebe říkám, že jsem prostě obecně pro elektronizaci úplně všeho, ale volebné, jo. Ono je rozdíl mezi elektronizací nějakého formuláře, prostě daňového nebo cokoliv, a mezi elektronizací voleb, jo. Protože ona ta určitá předpotopnost těch fyzických hlasovacích lístků a fyzických obálek vlastně funguje jako velká ochrana proti zneužití a proti ovlivnění voleb.
Zde naše vyprávění na 2 týdny přerušíme. Děkuji Michalovi Řehořkovi za jeho zajímavé povídání o volebním právu. O druhou část nepřijdete, bude za 2 týdny. A v tuhle chvíli se na vás již těší Kristýna Faltýnková se svými novinkami ze světa legislativy a judikatury.
Vážení posluchači, tak jak jste zvyklí, od mikrofonu vás opět vítá Kristýna Faltýnková u přehledu novinek z legislativy a judikatury. Tak co se nám objevilo nového v připomínkovém řízení? První je novela trestního řádu. Nejedná se ovšem o změnu nějakých nových skutkových podstát, ale jde o posílení vlastně ochrany na utajovaných informacích týkajících se zpravodajských služeb, tak, aby se tyto informace v rámci trestního řízení nedostávaly ke zbytečně mnoha osobám a zejména osobám nepovolaným. Vlastně ta základní myšlenka je, že trestními činy, které se nějakým způsobem týkají zpravodajských služeb, by se možná měly zabývat pouze specializovaní soudci, kteří vědí, jak v takové situaci postupovat a jak zajistit ochranu utajovaných informací, které mohou vlastně v rámci toho řízení zaznít. Tudíž tady ta novela navrhuje, aby byla stanovena speciální věcná a dokonce i místní příslušnost soudů pro projednávání těchto věcí. Oni se vlastně udělali přehled, kolik takovýchto věcí je u jednotlivých soudů projednáváno. A došli k závěru, že věci by se měly vždycky zabývat pouze krajské soudy, to je otázka té věcné příslušnosti, A současně se ukázalo, že ono tady těch trestných činů, které se týkají zpravodajských služeb, není zase tolik. Například v roce 2022, tak se bavíme o 5 případech, kde vlastně zaznívaly informace v úrovni utajení důvěrné. Potom tam byly 6 věcí civilních, trestní věci, kde zaznívaly tajné informace, tak byly 4 a přísně tajné třeba v roce 2022 informace nezazněly v žádném trestním, správním ani civilním řízení. Tudíž se ukázalo, že ani není nutné, aby každý krajský soud v České republice se potenciálně tímto zabýval. A když vezmeme, kde sídlí zpravodajské služby a kde vůbec se projednávaly případy v minulosti, které se zpravodajských služeb týkaly, tak se ukázalo, že logické by bylo, aby těmito otázkami nebo těmito případy se zabýval Městský soud v Praze nebo Krajský soud v Praze. A na základě další nějaké analýzy, tak výsledkem je, že nejvhodnější bude, aby byla vlastně určena příslušnost pro tyhle věci Krajskému soudu v Praze, protože je mnohem méně zatížený než Městský soud v Praze, který řeší složitější věci, má výrazně delší dobu vlastně průměrné délky řízení. Pro zajímavost, u Městského soudu tak je to 308 dnů, u Krajského soudu v Praze 213 dnů. A tudíž bude vlastně Krajský soud v Praze schopen tady ty věci vyřizovat plynuleji a rychleji. A tudíž jakákoliv školení, která se týkají vlastně té ochrany těch utajovaných informací, se budou soustředit pouze na soudce z Krajského soudu. Současně je samozřejmě taky nutné vymezit okruh věcí, které budou spadat do této zvláštní příslušnosti Krajského soudu v Praze. A podle návrhu novely by to měly být trestné činy spáchané příslušníky zpravodajských služeb v souvislosti vlastně se služebním poměrem, což původně se uvažovalo o tom, že by to bylo jenom při plnění služebních úkolů. Jenomže oni mohou teoreticky nějaký trestný čin spáchat, i když neplní služební úkol, ale například zneužijí služební průkaz nebo přístup k informačním systému, i když to není v souvislosti s jejich služebním úkolem, ale prakticky částečně proti ním. Současně by se mělo jednat i o věci, o trestné činy spáchané vlastně zaměstnanci České republiky, kteří jsou zařazeni k výkonu práce ve zpravodajské službě, protože takovým zaměstnancem může být například uklizečka, která ale má přístup do prostor zpravodajské služby a je schopna tedy potenciálně poskytnout informace o tom, jak vnitřní prostory určité zpravodajské budovy vypadají. Dále by tam měly spadat úmyslné trestné činy, které cílí proti zpravodajské službě, což může být velká skupina různých trestných činů a proto není záměrem navrhovatelů této novely, aby byly konkrétně vyjmenovány, ale je vlastně ta definice postavena na tom předmětu, co je předmětem toho trestného činu. A dále se také řeší, kdo bude samozřejmě příslušný státní zástupce pro tyto věci a měli by to být tedy státní zástupci Krajského státního zastupitelství v Praze nebo Vrchního státního zastupitelství v Praze. Současně v této souvislosti se také řeší otázka přísedících, protože u krajských soudů se ve většině případů rozhoduje v Senátu. Současně teď vlastně běží novela zákona o soudech a soudcích, kde se využití Senátu omezuje, nicméně pro některé trestné činy by pořád bylo ze zákona dáno. A ti přísedící, kteří se tohoto řízení potom účastní, jsou ale vybíráni z lidu, tudíž nemusí splňovat předpoklady stejné jako profesionální soudci. A proto novela navrhuje, aby ve věcech týkajících se zpravodajských služeb tak byli přísedící z lidu vyloučení a aby bylo stanoveno, že vždycky tu věc projednává, pokud je dána příslušnost Senátu, tak Senát složený ze 3 soudců. Tím bude zachován standard senátního rozhodování, ale současně bude zamezeno nebezpečí, že informace se vlastně přes ty přísedící dostanou nějakým způsobem dál. Řeší se samozřejmě také možnost účasti veřejnosti na hlavním líčení, která obecně platí u hlavních líčení. Soudci obecně mají nějaké možnosti, kdy veřejnost mohou vyloučit, ale v případě zase tady těch trestných činů týkajících se zpravodajských služeb by to mělo platit vždy. Nicméně podle trestního řádu platí, že i ve chvíli, kdy je veřejnost vyloučená, obžalovaný může požádat, aby byla povolena účast dvěma jeho důvěrníků. A tam zase jde proti sobě ta možnost mít tam ty svoje důvěrníky oproti tomu, že se projednávají utajované informace, u kterých je potřeba co nejvíc zúžit okruh osob, které nemají bezpečnostní prověrku a stejně se takové informace dozví. Takže ta novela by měla zavádět možnost pro příslušnou část jednání zcela vyloučit, pokud jde o utajované informace ve stupni utajení důvěrné, tajné a přísně tajné, a důvěrník, pokud nemá požadovanou bezpečnostní prověrku, tak jeho přítomnost bude pro tuhle část řízení zcela vyloučena. Je to tedy návrh novely trestního řádu, který by měl zajistit, aby utajované informace se prostřednictvím osob zúčastněných na tom trestním řízení nedostávaly nikam dál a aby celkově počet osob, které se s těmito informacemi seznámí a přitom nemají příslušné bezpečnostní prověrky, tak byl co nejmenší. Další návrh zákona je nový zákon o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie. Jeho cílem je zjednodušit a zrychlit povolování staveb, které souvisí s využíváním energie z obnovitelných zdrojů. Jde vlastně o transpozici vybraných ustanovení směrnice Evropského parlamentu, která se označuje jako směrnice RED III. A na jakých principech tato nová právní úprava stojí? Tak zejména je to princip významně neškodit, což je princip, který souvisí s ESG a budeme se s ním setkávat nejspíš stále častěji. Tudíž využívání obnovitelných zdrojů energie by nemělo mít významné negativní vlivy na životní prostředí ani na ostatní veřejné zájmy, včetně zájmu na ochraně veřejného zdraví a soukromého vlastnictví. Současně by se měl uplatňovat princip subsidiarity územního plánování, tudíž je nezbytné, aby rozhodování o využití konkrétních ploch a koridorů pro vlastně ty výrobny energie z obnovitelných zdrojů, tak docházelo co možná nejblíže k těmto plochám a koridorům. A současně princip dobré veřejné správy, kdy transpozice směrnice RED III je provedena s využitím nejlepších dat, které jsou v tuto chvíli k dispozici a také se předpokládá zapojení veřejnosti do přípravy strategických koncepcí, které by měly vlastně to využití a urychlení energie z obnovitelných zdrojů podpořit. V rámci tedy požadavků té směrnice, tak v každém členském státě by měly být zmapovány takzvané nezbytné oblasti a v jejich rámci potom budou vymezeny oblasti pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie. Jak by to mělo tak vypadat v České republice? Tak v rámci politiky územního rozvoje České republiky by měly být vymezeny právě ty nezbytné oblasti, to znamená oblasti, které mají potenciál pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. U nás se to týká zejména energie z slunečního záření a větrné energie. A v rámci těch nezbytných oblastí budou potom vymezovány oblasti pro urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie, což budou konkrétní oblasti, které budou stanoveny na urychlení využívání obnovitelných zdrojů s tím, že vlastně, jak budou tyto oblasti vymezeny, tak by mělo dojít k zjednodušení a zrychlení povolování umístění těch jednotlivých výroben v rámci těchto oblastí, potom v rámci řízení stavebního zákona, tedy řízení o povolení záměru. S tím, že současně bude nařízením vlády stanoven seznam tzv. Červených limitů, které brání vymezení oblastí pro urychlení užívání energie z obnovitelných zdrojů. Takže pokud vlastně v rámci nějakého toho koridoru nebo té oblasti dojde ke střetu s některým z vyjmenovaných limitů, tak není možné na daném místě vymezit tu oblast a povolit zde vlastně umístění té výrobny. Současně také jedním z principů je, že by se měly upřednostňovat umělé a zastavěné plochy, a ne, aby se vlastně v rámci volné krajiny umisťovaly výrobny energie z obnovitelných zdrojů do zalesněných nebo na pole nebo na louky a podobně. A dále se bude samozřejmě pracovat s územním plánováním i na lokální úrovni, to znamená oblasti místního významu budou vymezeny právě územními plány a až oblasti nadmístního významu budou vymezeny zásadami územního rozvoje. A pokud budou existovat i oblasti celostátního významu, tak ty budou vymezeny územním rozvojovým plánem. Současně tato novela nabízí i možnost přijetí územního opatření ve formě opatření obecné povahy, kterým budou stanoveny podrobné a specifické podmínky pro tu danou konkrétní oblast, a to zejména pravidla a zmírňující opatření, která mají vést k tomu, aby vlastně umístění té výrobny energie z obnovitelných zdrojů mělo co nejmenší dopady na životní prostředí. Je dána i možnost samostatného pořízení nějakého územního opatření pro případy, kdy dojde ke zrušení toho původního územního opatření, anebo pro případy, kdy došlo ke změně legislativy. Naopak, co je ve směrnici RED 3, ale nepočítá se s tím, že by se to transponovalo do českého právního řádu, tak to je možnost vymezení zvláštní oblasti pro síťovou a skladovací infrastrukturu, protože se předpokládá, že vlastně ta síťová infrastruktura nezbytná k napojení té konkrétní výrobny na distribuční síť, tak ta bude už vymezena jako součást té dané lokality, a stejně tak, pokud tam budou skladovací zařízení vlastně pro skladování energie, takže by to mělo být přímo v té oblasti a nebudou se proto vlastně vymezovat nějaké nové speciální plochy. Tato právní úprava bude mít vliv i na nový zákon o jednotném environmentálním stanovisku, protože orgánem pro vydávání JES pro záměry těch větrných nebo fotovoltaických elektráren v rámci oblasti pro urychlení využívání obnovitelných zdrojů energií, tak bude vždy krajský úřad, a současně se tam bude muset posuzovat, zda tyto záměry podléhají EIA nebo ne, a zda není možné uplatnit podmínky pro uplatnění výjimky z EIA. A pokud záměr nebude splňovat některou z podmínek vyplývajících ze směrnice RED, potom musí krajský úřad vydat rozhodnutí o tom, že záměr bude podléhat EIA, a tam budou stanoveny zase speciální lhůty pro tady toto rozhodnutí a pro posouzení v rámci toho režimu EIA. Jinak bude docházet k tomu, že vlastně JES a posouzení EIA v tom prvním stupni tak bude integrováno do jednoho, zatímco podle zákona o JES, tak si vlastně v ostatních případech žadatel může vybírat, zda bude tyto kroky činit postupně či současně. Tedy myšlenkou tohoto zákona je poskytnout nějaké možnosti pro urychlení výstavby obnovitelných zdrojů energie. Samozřejmě k tomu primárně měl vést nový stavební zákon, který také nějaké lhuty obsahuje, stejně tak jako zákon o jednotném environmentálním stanovisku. Nicméně tady je to zaměřeno spíše na to územně plánovací část vlastně procesu, kdy už ty plochy budou konkrétně vybrány a určeny v rámci územních plánů či jiných územně plánovacích dokumentací. A to by mělo zjednodušit vlastně ten povolovací proces, protože ta otázka toho umisťování prakticky už nebude žádným způsobem znovu posuzována, protože byla vyřešena právě už v té části toho územního plánování. Tak, další novela, kterou bych ráda zmínila, je novela zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, která se týká restitucí, protože ono v současné době je stav restitučních řízení takový, že pořád máme restituční řízení, která nejsou skončená, protože nebylo vydáno ani rozhodnutí o vydání odňatého pozemku, ani rozhodnutí o tom, že se pozemek z některého ze zákonných důvodů nevydává. A současně existují řízení, v rámci kterých bylo přitáno právo na jiný pozemek nebo peněžitou náhradu. Taková řízení se týkají v tuhle chvíli asi 33 700 osob. Avšak 33 300 osob z nich tak dlouhodobě o vydání náhrady vůbec neusiluje. Ono to částečně souvisí i s tím, jaká je třeba ta finanční částka, která by odpovídala té peněžité náhradě nebo velikost toho pozemku, která by na ně připadala. A vlastně lze říci, že 99% oprávněných osob, u kterých státní pozemkový úřad eviduje, že mají nějaký nárok na vydání pozemku, tak o to nemá žádný zájem. Nicméně pro státní pozemkový úřad to znamená, že stát pořád zůstává v pozici dlužníka. Ty nároky se prakticky jako v čase zvyšují, protože už to bylo posuzováno opakovaně soudy, že nelze poskytnout finanční plnění v cenách podle roku 1991, kdy vlastně tento zákon tak založil ten nárok, ale v cenách rozumných a přiměřených, kdy aktuálně nejvyšší soud České republiky řeší, jaká by ta přiměřená a rozumná cena měla být protože ještě do loňského roku platilo, že se počítá s 6násobkem ceny z roku 1991. Avšak ústavní soud toto přezkoumával, dospěl k závěru, že to není přiměřené a věc vrátil nejvyššímu soudu, který se tím aktuálně zabývá. Takže podle současné judikatury je třeba poskytovat ty nároky. Ta částka, která má být poskytnuta, se vlastně neustále zvyšuje. Současně podle soudní judikatury sice restituční nároky podléhají promlčení, to znamená, když je neuplatníte, mohli by se promlčet. Avšak ty podmínky pro učinění závěru o promlčení jsou tak náročné, že prakticky se to u žádných restitučních nároků neaplikuje. A tudíž tahle právní úprava směřuje k tomu, aby ty oprávněné osoby museli nějakým způsobem projevit vůli, a to ve lhůtě 3 let, že mají vůbec nějaký zájem na tom, aby jejich restituční nároky byly vypořádány a že chtějí ten nárok uplatnit, ať už tak, že získají náhradní pozemek nebo že získají finanční náhradu. A pokud tak neučiní, tak Státní pozemkový úřad bude moci vycházet z toho, že opravdu o ten nárok už nemají zájem a nebudou ho nikdy dál uplatňovat. V připomínkovém řízení v rámci legislativního procesu se nám objevila také vyhláška o centrální evidenci veřejných dražeb. Je to prováděcí předpis k zákonu o veřejných dražbách, kdy myšlenkou je, že vznikne nový informační systém centrální evidence veřejných dražeb, který bude sloužit vlastně k evidenci dražebních vyhlášek a dalších dokumentů souvisejících s dražbami. Bude tam veden seznam dražební. Dražebníci budou moct tento systém vlastně používat k tomu, aby splnili svoji hlavní povinnost, což je uveřejnění dražebních dokumentů. A současně veřejnost bude mít možnost na jednom místě nalézt vlastně informace o všech dražených věcech. Je to tedy praktický prováděcí předpis, nicméně vzhledem k tomu, jaké máme aktuální zkušenosti se zaváděním nových informačních systémů na úrovni státní správy, tak je otázka, kdy se takovéhoto informačního systému centrální evidence veřejných dražeb dočkáme a zda bude vůbec fungovat. Vzhledem k tomu, že legislativci v současné době mají tendenci, aby každý měsíc tam nenabývala účinnost nová legislativa, ale aby člověk měl aspoň nějakou představu, kdy k právním změnám může dojít, tak od 1.7. byla dána účinnost několika zajímavých zákonů, já bych zmínila aspoň 2, a to zákon o hromadném občanském řízení soudní, to je zákon číslo 179/2024, plus k němu patří i změnový zákon, který vlastně mění různé právní předpisy tak, aby hromadné občanské řízení soudní mohlo fungovat a existovat. A potom, protože o tom jsme v našich podcastech už v minulosti mluvili, tak nabývá účinnosti také nový zákon o zbraních a střelivu a samostatný zákon o munici. A nyní už se dostáváme k novinkám z judikatury. Já pro vás mám 2 nálezy ústavního soudu. S tím, že první nález ústavního soudu se týká právě těch restitucí, o kterých jsem se i zmínila ve vztahu k legislativě. A tady se vlastně ta stížnost týkala toho, že Státní pozemkový úřad dlouhodobě a soustavně odmítá přiznat finanční náhradu ve správné výši 2 oprávněným osobám za odňatý pozemek, který jim nebyl vydán a za který jim byla přiznána náhrada. Co se stalo, tak tam byly 3 oprávněné osoby, protože v rámci dědictví se prostě to vlastnické právo k tomu odňatému pozemku rozdělilo a 3 osobám vznikl nárok. 2 z nich v minulosti tak přijali náhradu v podobě finanční kompenzace. Jedna z nich trvala na tom, že chce získat pozemek. V rámci toho, že ta 3. osoba, vlastně potenciální 3. spoluvlastník toho odňatého pozemku, tak získala náhradní pozemek, tak se tam řešila jeho hodnota a ukázalo se, že i ti 2 zbývající tak měli nárok na vyšší částku, než kterou obdržet. Avšak Státní pozemkový úřad měl za to, že s nimi už je přece dávno vypořádán a tudíž jejich uplatňování dalších nároků, respektive jakoby zbývajícího nároku, kdy tvrdí, že jim nebylo vyplaceno všechno, na co měli nárok, tak není na místě a proto, tak jak oni vlastně v té stížnosti uváděli, jim dlouhodobě a soustavně odmítá tu finanční náhradu přiznat. No a ústavní soud se jich zastal protože řekl, že smyslem restitučního zákonodárství není napravení veškerých újem a nekonečné uplatňování a přeceňování restitučních nároků v situaci, kdy od účinnosti zákona o půdě už uplynulo více než 30 let. Ale současně je nepřijatelné, aby stát, který se zavázal, že způsobené křivdy zmírní, tak vadným postupem ocenil restituční nárok oprávněných osob výši výši a potom jim odmítal poskytnout odpovídající náhradu. Tedy pokud stát vlastně udělal chybu, dal jim méně peněz, než nakolik měli nárok, a když tohle uplatnili, tak je naprosto nepřijatelné, aby stát na to nereagoval a odmítal to doplacení. Protože ústavní soud říká, že z hlediska práva na ochranu a uspokojení restitučního nároku nelze činit rozdíl mezi osobami, které žádají o naturální náhradu a mezi osobami, které žádají o finanční náhradu, tak jak to učinil tady v řízení nejvyšší soud, kdy on říkal, že vlastně nemůže se posuzovat, co dostala ta třetí z těch oprávněných v rámci toho, že požadovala jiný pozemek, oproti tomu, co získali oni, kteří požadovali tu finanční náhradu. A ještě k tomu ústavní soud dodal, že i když byl restituční nárok stěžovatelů oceněn v rozporu se zákonem nižší částkou, tak stěžovatelům přesto ze zákona plynul nárok na poskytnutí náhrady ve správné výši, a to již od počátku. Takže vlastně postavil najisto, že i v případě, že tam došlo k chybě a bylo rozhodnuto o tom, že ten nárok je v určité výši, tak pokud ta výše byla určena chybně, tak to neznamená, že ten nárok jim nevznikl nebo respektive zanikl v té výši, o kterou se to lišilo. A od počátku měli ten správný nárok, pouze to bylo špatně vyčísleno. Druhý nález ústavního soudu, tak ten se týká projevu ministra a místopředsedy vlády v kauze Vrbětice. Kauzy Vrbětice předpokládám, že si všichni pamatují. V roce 2014 došlo k výbuchu muničního skladu ve Vrběticích, při kterém zemřeli dva lidé. A v souvislosti vlastně tady s tou situací, tak tehdejší ministr financí a místopředseda vlády Andrej Babiš pronesl v pořadu otázky Václava Moravce nějakou řeč, a ta se týkala mimo jiné i společnosti, která byla nájemkyní toho muničního skladu. A on vlastně v rámci toho svého vyjádření v tomto pořadu tak mimo jiné uvedl, že stěžovatelka, tedy ta společnost, která měla sklad v nájmu, je velice kontroverzní firma, dále, že má údajně za sebou různé podivné firmy, potom také, že nekomunikuje se státem, uvedl, že údajně vyvezla zbraně do Konga a bylo to zakázané, a také ještě, že odvezla munici do Bulharska, kde to údajně bouchlo. A ta společnost tak uplatnila vlastně nárok na nemajetkovou újmu vůči státu v celkové výši 15 milionů korun. A tato škoda nebo újma měla být způsobena podle jejich tvrzení nesprávným úředním postupem státu, který spočíval právě v tom, že tehdejší ministr financí a místopředseda vlády tak pronesl tato slova v rámci veřejnoprávní televize. A tím jim měl výrazně poškodit, což mělo být vlastně kompenzováno tou částkou 15 milionů. V rámci tady toho řízení tak nejvyšší soud dospěl k závěru, že výroky Andreje Babiše, ty uváděné tou společností, mohou hypoteticky představovat nesprávný úřední postup a tudíž založit odpovědnost dle zákona o odpovědnosti státu za škodu. Proto nejvyšší soud vlastně to po prvním kole, kdy to proběhlo přes první stupeň odvolačku až k nejvyššímu soudu, tak celou věc vrátil a znovu se tím zabýval soud prvního stupně, který ale dospěl k závěru, že k žádné újmě nedošlo. Ta věc znova proběhla celým vlastně litigačním kolem, až se dostala k ústavnímu soudu. A ústavní soud dospěl k závěru, že je třeba se tady obecně vyjádřit k tomu střetu toho práva na ochranu osobnosti nebo dobrého jména obchodní společnosti a svobody projevu politika. S tím, že ústavní soud uvedl, že svoboda projevu je obecně považována za jeden ze základních prvků demokratické společnosti, a při hodnocení, zda je určitý výrok ústavně chráněný, je potřeba rozlišovat, kdo a o kom výrok pronesl. V daném případě šlo o výroky významného představitele státu a výrokům významných představitelů státu je ze strany občanů vždy přikládána větší váha než informacím pocházejícím od jiných osob. Současně ale ústavní soud uvedl, že není pravdou, že by politici již z podstaty toho, že jsou politikem, měli požívat vyšší míru ochrany svobody projevu. Tak tomu je až v případě, kdy se výroky politika týkají věci veřejné, tak jak tomu bylo i v ní projednávané věci. Potom ty výroky, pokud se týkají věci veřejné, požívají vyšší míry ochrany. Z hlediska toho, o kom je výrok pronášen, tak hranice svobody projevu jsou různě široké pro veřejné osoby a pro osoby soukromé. Nicméně osoba působící ve veřejném prostoru je povinna snášet vyšší míru kritiky, a to i v případě, že se jedná o soukromého podnikatele nebo obchodní společnost. Takže pokud jsme zvyklí, že se v obdobných kauzách, kdo o kom co řekl, tak argumentuje právě tím, že veřejně známé osobnosti musí snášet takovéto zásahy a hodnotící soudy a podobně. Tak ústavní soud říká, že osoba působící ve veřejném prostoru není jenom nějaká, řeknu, herečka nebo veřejně známá osobnost, ale je to i obchodní společnost, která vlastně funguje jako podnikatel. Podle ústavního soudu v tomto případě nemělo dojít k omezení svobody projevu, jelikož ten projev ministra se týkal věci veřejné, současně nepředstavoval exces, měl jako celek nikoli jednotlivé z kontextu vytržené výroky, patřičný pravdivostní základ a dílčí výroky projevu nebyly schopny sami o sobě zasáhnout do práva na ochranu osobnosti podle článku 10 odstavec 1 listiny. Ústavní soud vlastně řešil, že je potřeba odlišovat skutková tvrzení, jejichž pravdivost musí být prokázána, a hodnotící soudy. Nicméně dospěl k závěru, že u tohoto typu výroků nebo prohlášení v televizi se jedná o takzvané hybridní výroky, to znamená, že se tam skutková tvrzení a hodnotící soudy prolínají. A potom je třeba to vnímat jako jakýsi souhrnný hodnotící soud. Jehož základem v tomto případě bylo poukázat na kontroverznost stěžovatelky. A pokud ten měl patřičný pravdivostní základ, tak je to v pořádku. Ze všech těchto důvodů ústavní soud tu stížnost zamítl a tudíž dohodil, že vlastně ty výroky Andreje Babiše v té době tak byly v pořádku a v souladu se svobodou projevu. Tak a poslední rozhodnutí, které ještě pro vás mám připravené, tak je rozsudek Nejvyššího správního soudu, který se zabýval slévárnou v Brně, v jejímž okolí se začal vyskytovat zápach. Na to reagovala Česká inspekce životního prostředí, která provedla přezkum podmínek integrovaného povolení, což je povolení, které vedle stavebního povolení je potřeba vlastně k provozu tohoto typu zařízení. A bylo zjištěno, že opravdu významným zdrojem zápachu je právě ta slévárna. V rámci toho krajský úřad zahájil řízení o změně integrovaného povolení, v rámci čehož té slévárně stanovil nové emisní limity pro těkavé organické látky, a to prostřednictvím TOC, což je celkový organický uhlík. Současně také stanovil, že ty limity jsou dané do 30.4.2023 určité výši a od 1.5.2023 se tato výše měla snížit na třetinu, což je velmi zásadní. A vlastně nebylo úplně jasné, jak to má ta společnost udělat. Věc se dostala až k Nejvyššímu správnímu soudu, který se zabýval tím, zda je vůbec možné, aby bylo stanoveno, že v rámci velmi krátkého časového úseku musí slévárna snížit svoje emise těkavých látek na 1/3 současného čísla. Vlastně ty soudy veškerou tu svoji činnost a ta svoje rozhodnutí odůvodňovaly tím, že je potřeba ten zápach, o kterém vlastně nebylo sporu, tak řešit a nějakým způsobem na něj reagovat. A tím odůvodňovali i vlastně tu velmi krátkou lhůtu, která byla poskytnutá proto, aby to bylo nějakým způsobem vyřešeno. Nicméně, když se tím Nejvyšší správní soud začal podrobněji zabývat, tak se ukázalo, že ten nový limit, který byl stanoven, tak byl stanoven pro vlastně ten celkový organický uhlík. Nicméně na základě znaleckého posudku, který se touto veličinou vůbec nezabýval, ale řešil emisní limity těkavých organických látek obecně. To znamená, oni použili číslo, které bylo stanoveno pro jeden typ vlastně emisí, a to stanovili jako emisní limit pro jiný typ emisí na základě znaleckého postupu, který se k ním vůbec nevyjadřoval. Současně se také ukázalo, že není dáno a prokázáno jakýmkoliv způsobem, že pokud by to šlo ke snížení těch emisí, tak jak ty limity nově požadují, takže by to mělo jakýkoliv vliv na zápach. protože ono tam není přímá úměra, že když se sníží emise, tak se sníží ten zápach, protože tam to všechno závisí na vlastně kombinacích těch jednotlivých látek, které v tu chvíli unikají, co je i v okolním vzduchu, jaké jsou čichové limity pro jednotlivé ty těkavé látky, a některé těkavé látky vlastně vůbec žádný zápach nevydávají a tudíž snížení jejich emisí nedává vůbec žádný smysl, pokud naším cílem je regulovat zápach. Nicméně nic z toho ani v tom znaleckém posudku, ani v rámci potom dalšího zkoumání, jak krajským úřadem, tak nižšími soudy, tak nebylo řešeno. No a konečně, co bylo taky zásadní, tak byla ta lhůta, kdy oni jim dali opravdu velmi krátký časový úsek na to, aby vyřešili ten zápach, aby vlastně nastavili ty svoje procesy, případně upravili technologie tak, aby snížili ty emise na 1/3. Ale vůbec nebylo jasně dáno, zda je to technologicky možné, což zákon vyžaduje, aby se vlastně postupovalo podle možností, které jsou v tu chvíli k dispozici. To znamená, aby se posuzovalo, jaké nejlepší technické možnosti je možné uplatnit a zda je možné tudíž vůbec nějaké to snížení zajistit v rámci toho, protože tady v rámci posuzování a naplňování těch podmínek toho původního integrovaného povolení, tak bylo zjištěno, že ta technologie, která je tam vlastně instalovaná, tak splňuje požadavky na nejlepší možné technické řešení nebo nejlepší dostupné techniky ve slévárenství. A i když tyto jsou využity, tak pořád ty hodnoty, které vlastně jsou produkovány na základě měření, která proběhla, tak jsou na hraně toho horního limitu. A teď bylo požadováno, aby se to snížilo na 1/3 bez toho, že by bylo prokázáno, že existují vůbec technologie nebo techniky, které umožňují takovéto snížení. A současně vůbec nebylo řešeno, jaké nároky to má na změnu technologií celé výroby, co je k tomu potřeba, a ani vlastně finanční otázka, kolik bude stát změna té technologie, aby toho bylo dosaženo. Ze všech těchto důvodů, kdy vlastně ty soudy nebo původně krajský úřad a následně soudy, které jeho rozhodnutí přezkoumávaly, tak se tímto vůbec nezabývaly. To rozhodnutí prakticky bylo nepřezkoumatelné, protože vůbec nebylo zjevné, z čeho ten stanovený emisní limit vychází. Zda může jeho stanovení vést k dosažení toho požadovaného cíle. Tak nejvyšší správní soud ta rozhodnutí zrušil, ale právě v rámci toho odůvodnění tak i vysvětlil, co je všechno třeba posuzovat a jak je třeba posuzovat i znalecký posudek, protože není možné, aby se jak správní orgán, tak potom v navazujícím řízení soudy obraceli vlastně jenom na tom, že mají znalecký posudek, který říká, že tohle je vhodný emisní limit, tak oni ho prostě v rozhodnutí stanovili a ten znalecký posudek jako takový vůbec nepřezkoumávali, zda ty jeho závěry jsou odůvodněné, z čeho vlastně vycházeli, protože tam se řešily právě ty čichové parametry, kdy se ukázalo, že ty hodnoty jsou převzaté z nějaké diplomové práce bez další korelace s nějakou odbornou literaturou a podobně. Takže nejvyšší správní soud toto rozhodnutí zrušil a vlastně tou otázkou, jak má být provoz této slévárny v budoucnosti upraven a zda je to vůbec možné, aby ta otázka zápachu byla řešena, tak se budou soudy nadále znova zabývat. Já vám děkuji za pozornost a těším se, že se uslyšíme u dalších novinek z judikatury a legislativy, samozřejmě poté, co si poslechnete další z velmi zajímavých rozhovorů vedených Martinem.